Trīs dienu garumā Eiropas parlamentā norisinājās īpaša programma, kuras ietvaros tika prezentēti vairāku Eiropas valstu paviljoni gaidāmajā izstādē World Expo 2015. Latvijas paviljons izstādē, kas norisināsies Itālijas pilsētā Milānā, šoreiz izskatīsies kā liels ozols. Projekta vadītājs Roberts Stafeckis uzskata, ka uz citu fona Latvijas paviljons izskatās labi.
Salīdzinot ar to, ko var redzēt citu valstu plānos, es domāju, ka mēs esam ļoti oriģināli, jo tomēr dominē šīs te funkcionālās kubveidīgās struktūras, kas ir nedaudz izdekorētas ar atsevišķiem elementiem. Un vismaz visi, kas līdz šim ir redzējuši mūsu projektu, tā skaitā arī Itālijas arhitekti, visi ir lielā sajūsmā.
Pasaules izstādes vadmotīvs nākamgad būs paaidināt planētu enerģiju dzīvībai. Tā norisināsies pusgadu no maija sākuma līdz oktobra beigām. Izstādes organizatore cer, ka tā kļūs par nozīmīgu sastāvdaļu diskusijā par ilgspējīgu attīstību un pārtiku. Stafeckis uzsver, ka Latvijas paviljons ozola formā simbolizēs sakārtotu ekosistēmu un tīru vidi.
Pabarot planētu nenozīmē ražot vairāk, bet ražot kvalitatīvāk un arī patērēt kvalitatīvāk. Un tāpēc viens no tādiem apakšvirsrakstiem mūsu ekspozīcijai ir pārtika un kultūra labākam dzīvesveidam. Tātad šo pārtiku ražot tādā jēgpilnā un vidē sadzīgā veidā arī viņu patērēt kulturāli. Un tas viss varētu novest pie tā, ka mēs visi dzīvot labāk.
Paviljonā skanēs pusstundu garš Latvijas radio kora ierakstītais muzikālais skaņdarbs, kas balstās uz mūsdienu komponistu Erika Ešenvalda un Santas Rātnieces darbiem, kā arī uz dabas skaņu un folkloras motīviem. Ir plānots, ka Latvijas paviljonā būs arī suvenīru veikals un kafejnīca, kur varēs nogaršot Latvijas tradicionālos ēdienus, kā arī sanāksmi telpas biznesa sarunām, saka Stafeckis.
Jā, pie tam mēs plānojam šo kontaktu dibināšanu ne tikai ar Itālijas uzņēmējiem, bet iespēja robežās arī ar to citu dalību valstu delegācijām, kas ieradīsies Milānā šo 6 mēnešu laikā.
Latvijas paviljons šoreiz atradīsies netālu no izstādes galvenās ieejas un tādēļ būs labi redzams. Organizatori sagaida, ka Expo 2015 apmeklēs aptuveni 20 miljonu cilvēku. Arts jums Konakavs, Latvijas radio, Briselē.